มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระธรรมเอเซเคียลวันนี้ก็จะบอกให้ศึกษาให้จบนะครับแล้วก็วันต่อไปก็เริ่มเล่มใหม่เมื่อตอนที่แล้วบทที่39ข้อ2บทที่38 39เราเห็นอาณาจักรซึ่งมาจากทางเหนือซึ่งจะลุกลามประเทศอิสราเอลซึ่งคิดว่าเป็นรัสเซียอาณาจักรนี้ก็จะถูกทำลายครับนั่นคือวาระสุดท้ายของโลกที่จะเกิดสงครามมากมายคำถามนะครับทำไมพระเจ้าทำลายรัสเซียในพระธรรมเอเซเคียบทที่38ข้อ16นะครับคือเหตุผลบอกว่าเจ้าจะมาต่อสู้อิสราเอลประชากรของเราเหมือนอย่างแม่คุมแผ่นดินในการภายหน้าเราจะนำเจ้ามาต่อสู้กับแผ่นดินของเราเพื่อประชาชาติทั้งหลายจะรู้จักเราโกกเอ๋ยในเมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขาพระเจ้าทำอะไรครับพวกเขาทำลายพวกเขาอีก2ข้อนะครับข้อ6ข้อ7เราจะส่งเพลิงมาเหนือโกกและเหนือผู้ที่อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยตามแผ่นดินชายทะเลและเขาทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้าและเราจะกระทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่รู้จักในท่ามกลางอิสราเอลประชากรของเราเราจะไม่ยอมให้นามบริสุทธิ์ของเราสาธารณ์อีกต่อไปและประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ในอิสราเอลพระเจ้าก็จะทำลายรัสเซียพงศ์ตรัสว่าจะส่งไฟมาเหนือเขาโกกและเหนือผู้ที่อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยตามแผ่นดินชายทะเลคำถามว่าตอนนี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนตอนนี้ทำไมไม่ปกป้องคนของพระองค์ในเวลานี้นะครับพระองค์จะทำเมื่อถึงเวลาต่อไปเป็นเอเซเคียลบทที่40ในตอนสุดท้ายนี้ของหนังสือเอเซเคียลเราเห็นการบรรยายถึงพระวิหารในยุคพันปีข้างหน้ายุคพันปีนี่คือเหตุการณ์ในอนาคตจะมีการนมัสการในพระวิหารในยุคพันปีนะครับและบทนี้ก็เป็นนิมิตเกี่ยวกับเรื่องนี้คำบรรยายเกี่ยวกับพระวิหารในยุคพันปีบทที่40ถึง42ก็บรรยายถึงพระวิหารในยุคพันปีเนื่องจากว่าเป็นพระวิหารในยุคพันปีนะครับก็คาดหวังว่าจะได้เห็นในฐานะที่เป็นคริสเตียนในอนาคตข้างหน้านะครับข้อ1เมื่อปีที่25ที่เราได้ถูกกวาดไปเป็นเฉลยนั้นในต้นปีเมื่อวันที่10ในปีที่14หลังจากที่เขาชนะกรุงนั้นเมืองของเราในวันนั้นทีเดียวพระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้าพเจ้าและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปที่นั่นขณะที่ผู้พยากรณ์อิสราเอลพยากรณ์นี้ครับกรุงเยรูซาเล็มถูกเผาทำลายพระวิหารก็ถูกเผาทำลายไปครับท่านเอเซเคียลได้เห็นพระวิหารซึ่งจะอยู่ในเมืองนั้นในช่วงอาณาจักรพันปีข้อ2และทรงนำข้าพเจ้ามาในนิมิตแห่งพระเจ้ามาถึงแผ่นดินอิสราเอลและพระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไว้บนภูเขาสูงมากซึ่งตรงนั้นทางทิศใต้มีสิ่งก่อสร้างเหมือนเมืองหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาณที่นั่นดูเถิดมีชายคนหนึ่งปรากฏการของเขาคล้ายทองสำริดมีเชือกปาดเส้นหนึ่งและไม้วัดอันหนึ่งอยู่ในมือและท่านยืนอยู่ที่หอประตูทุกครั้งในพระคัมภีร์ที่เราพบชายคนที่มีไม้วัดก็มักจะหมายถึงทูตสวรรค์และนี่ก็เป็นทูตสวรรค์หมายความว่าพระเจ้าพร้อมจะขึ้นไหวอีกครั้งในการจัดการกับประชากรของพระองค์บนโลกนี้ครับเราพบเรื่องนี้อีกครับในผู้เผยชนะน้อยและในหนังสือวิวรณ์ข้อ4และชายผู้นั้นกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงมองดูด้วยตาเองเถิดและจงฟังด้วยหูของเจ้าและจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เราจะสำแดงให้แก่เจ้าเพราะว่าที่นำเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อจะสำแดงให้แก่เจ้าสิ่งทั้งสิ้นที่เจ้านี่เห็นนั้นจงประกาศแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลข้อ5และดูเถิดมีกำแพงล้อมรอบล้อมอยู่รอบบริเวณนอกพระนิเวศและในมือของชายผู้นั้นมีไม้วัดยาว6ศอกแต่ละศอกยาวเท่ากับ2คืบดังนั้นท่านจึงวัดความหนาของกำแพงได้1ไม้วัดและความสูงได้1ไม้วัดเริ่มต้นข้อ5ตลอดบทเหล่านี้ครับเราเห็นข้อมูลอย่างละเอียดมากเกี่ยวกับพระวิหารเห็นสภาพแวดล้อมนะครับและสวยสดงดงามข้อ39และที่มุมของหอประตูมีโต๊ะด้านละ2โต๊ะบนนี้สำหรับค่าเครื่องเผาบูชาเครื่องบูชาแทนบาปและเครื่องบูชาไถ่ความผิดข้อ39 42เราพบว่ามีการรื้อฟื้นระบบของเลวีและก็มีการเผาเครื่องบูชา เครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องบูชาไถ่ความผิดของโมเสสนะครับในสมัยโมเสสนั้นก็มาใช้ข้อ41มีโต๊ะอยู่ข้างนี้4โต๊ะและมีโต๊ะอยู่ข้างนั้นข้างหอประตู4โต๊ะเป็น8โต๊ะด้วยกันซึ่งเขาใช้เป็นที่ค่าเครื่องสัตวบูชาจะมีการถวายเครื่องบูชาในพระวิหารพันปีในยุคพันในช่วงพันปีนะครับบทที่15ก็จะบอกถึงเรื่องนี้ข้อ47และท่านก็วัดลานได้ยาว102และกว้าง102เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่านบูชาอยู่ข้างหน้าพระวิหารการนมัสการในพระวิหารยุคพันปีบทที่43ถึง46บรรยายถึงการนมัสการในพระวิหารในยุคพันปีเมื่อเราพิจารณาพระวิหารในยุคพันปีครับต้องระลึกว่าในช่วงสุดท้ายของพระวิหารในสมัยของโซโลมอนนะครับพระสิริเชคัยหน้าหรือการสถิตอยู่ของพระเจ้าได้จากไปอย่างไรก็ตามที่นี่นะครับบทที่43พระสิริได้กลับมายังพระวิหารและเราเห็นการนมัสการในพระวิหารยุคพันปีตอนนี้เรานะครับก็ได้ศึกษาเมื่ออนาคตมาถึงนะครับในยุคพันปีเนี่ยก็จะมีพระวิหารและพระเจ้าก็จะอยู่ที่พระวิหารบทที่43ข้อ1ข้อ2ภายหลังท่านนำข้าพเจ้ามายังประตูคือประตูที่หันหน้าไปทิศตะวันออกและดูเถิดพระสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาจากทิศตะวันออกและพระสุรเสียงของพระองค์ก็เหมือนเสียงน้ำมากหลายและพิภพก็รุ่งโรจน์ด้วยพระสิริของพระองค์พระสิริของพระเจ้ามาจากทางทิศตะวันออกและอยู่เต็มพระวิหารข้อ4เมื่อพระสิริของพระองค์เข้าไปในพระวิหารทางประตูที่หันไปทางทิศตะวันออกข้อ19ท่านจงมอบวัวหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแก่ปุโรหิตคนเลวีครอบครัวซาโดกผู้ที่เข้ามาใกล้เพื่อปฏิบัติเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละนี่ก็บอกถึงการนมัสการในพระวิหารเครื่องบูชาที่ถวายเป็นที่ระลึกถึงการมองย้อนกลับไปยังพระราชกิจของพระคริสต์บนกางเขนต่อไปเป็นบทที่44ครับบทที่44พระเจ้าก็ตรัสกับท่านผู้พยากรณ์เอเซเคียลว่าเจ้านายองค์หนึ่งจะเข้าไปในกรุงนี้ทางประตูตะวันออกข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าแล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูนอกของสถานนมัสการซึ่งหันหน้าไปทางที่ตะวันออกและประตูนั้นก็เปิดอยู่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าประตูนี้จะปิดอยู่เรื่อยไปอย่าให้เปิดและไม่ให้ใครเข้าไปทางนี้เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้เสด็จเข้าไปทางนี้เพราะฉะนั้นจึงให้ปิดไว้เพราะเจ้านายเท่านั้นที่จะประทับเสวยพระกยาหารต่อพระพักพระเจ้าในประตูนี้ได้ท่านจะต้องเข้ามาทางมุขของหอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกันประตูทางด้านตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มในทุกวันนี้ครับก็ถูกปิดตายด้วยครับเรียกว่าปิดสนิทเลยผู้ที่เชื่อว่าพระคริสต์จะเสด็จมาก่อนยุคพันปีบางคนเชื่อว่านี่ก็สำเร็จตามคำพยากรณ์ของท่านเอเซเคียลในตอนนี้และว่าประตูนี้ก็จะไม่ถูกเปิดจนกว่าพระเมสสิยาจะเสด็จมาช่วยซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้นะฮะในทั้งสองด้านกับคือประการแรกครับเจ้านายที่บอกถึงที่นี่ครับไม่ใช่พระเมสสิยาหรือพระคริสต์เอเซเคียลบอกเราว่าเจ้านายองค์นี้จะถวายเครื่องบูชาและนมัสการองค์พระคริสต์ในบทที่45และก็46ดังนั้นท่านก็ไม่สามารถจะเป็นพระคริสต์ได้ไม่ใช่พระเมสสิยาหรือพระคริสต์นะครับเพราะว่าพระเมสสิยาหรือพระคริสต์นั้นไม่ต้องถวายเครื่องบูชาเจ้านายองค์นี้ไม่ใช่พระเมสสิยาในความรู้สึกครับก็คงจะคือกษัตริย์ดาวิดบางคนคิดว่าเจ้านายองค์นี้คือชายคนหนึ่งในเชื้อสายของดาวิดคำคัดค้านประการที่2คือว่าประตูนี้ไม่ใช่ประตูของเมืองแต่เป็นประตูของพระวิหารเป็นความจริงที่ยังไม่มีพระวิหารแต่พระวิหารถูกสร้างขึ้นก่อนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นประตูที่ถูกปิดตายนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยพระองค์จะเข้ามาทางประตูตะวันออกของเมืองนี้แต่มันอาจจะเป็นประตูปัจจุบันนี้หรือว่ากำแพงนี้ถูกปิดถูกทำลายสร้างกำแพงและประตูขึ้นใหม่เราต้องระลึกถึงว่ากำแพงที่อยู่ในตอนนี้ก็ไม่ใช่กำแพงที่พระคริสต์หรือเอเซเคียลพบนะครับกำแพงทั้งสองนี้ถูกทำลายไปนานแล้วต่อไปเป็นบทที่45บทนี้ก็บอกถึงการรักษาเทศกาลปัสคาผมข้ามไปที่ข้อ18ถึงข้อ22นะครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าในวันที่1ของเดือนที่2เจ้าจงเอาวัวหนุ่มที่ปราศจากตำหนิตัวหนึ่งและจงชำระสถานนมัสการเสียให้ปุโรหิตเอาเลือดของเครื่องบูชาไถ่บาปมาบ้างและจงประพรมที่เสาประตูพระวิหาร ที่ขั้น4มุมของแท่นบูชาและบนเสาประตูของลานชั้นในในวันที่7ของเดือนนั้นเจ้าจงกระทำเช่นเดียวกันเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดที่กระทำบาปด้วยความพลั้งเผลอหรือความรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อว่าเจ้าจะได้กระทำการลบมลทินพระวิหารในวันที่14ของเดือนต้นเจ้าจงฉลองเทศกาลปัสคาจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อตลอดเทศกาล7วันในวันนั้นให้เจ้านายจัดหาวัวหนุ่มตัวหนึ่งสำหรับคนตนเองและราษฎรทั้งสิ้นเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเทศกาลปัสคาหมายถึงพระคริสต์อย่างแน่นอนนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ7บอกว่าเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสคาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วต่อไปเป็นนิมิตเกี่ยวกับแผ่นดินครับเอเซเคียลบทที่47บทที่47และ48นี้เป็นภาพของแผ่นดินในระหว่างอาณาจักรพันปีครับในระหว่างอาณาจักรพันปีดูข้อ1ข้อ2ครับของบทที่47แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมายังที่ประตูพระวิหารและดูเถิดมีน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหารตรงไปทางทิศตะวันออกเพราะพระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและน้ำไหลลงมาจากข้างล่างปลายใต้ของธรณีประตูพระวิหารที่ใต้ของแท่นบูชาและท่านจึงนำข้าพเจ้าออกมาทางประตูเหนือและนำข้าพเจ้าอ้อมไปภายนอกถึงประตูชั้นนอกซึ่งหันหน้าไปทางตะวันตกตะวันออกนะครับซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออกและน้ำนั้นออกมาทางด้านใต้และดูเถิดมีน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหารตรงไปทางทิศตะวันออกนั่นคือน้ำจากแท่นบูชานั่นคือที่ซึ่งพระพรเริ่มต้นคือที่แท่นบูชาพระพรทั้งสิ้นซึ่งมาถึงเราโดยการสิ้นพระชนของพระคริสต์บนไม้กางเขนน้ำในที่นี้ก็เปรียบเทียบถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนี่เราก็ได้บทเรียนมากนะครับถ้าประยุกต์ฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตวิญญาณข้อ3ชายผู้นั้นได้เดินทางไปทางตะวันออกมีเชือกวัดอยู่ในมือท่านวัดได้ 1,000 ศอกแล้วนำข้าพเจ้าลุยน้ำไปและน้ำลึกเพียงตาตุ่มน้ำลึกเพียงตาตุ่มนะครับหมายถึงการดำเนินชีวิตของคริสเตียนในพระวิญญาณไม่จมน้ำข้อ4แล้วท่านก็วัดได้อีกได้อีก 1,000 แล้วนำข้าพเจ้าลุยน้ำไปและน้ำลึกถึงเข่าแล้วท่านก็วัดได้อีก 1,000 แล้วนำข้าพเจ้าลุยน้ำไปน้ำนั้นลึกเพียงเอวน้ำลึกถึงเข่าก็หมายถึงการอธิษฐานน้ำลึกถึงเอวนะครับเราต้องคาดเอวเพื่อการรับใช้การใช้ชีวิตในการรับใช้ของคริสเตียนการรับใช้พระเจ้าของคริสเตียนนะครับอยู่บนความรอดที่เราได้รับในพระคริสต์ข้อ5แล้วท่านก็วัดได้อีก 1,000 และกลายเป็นแม่น้ำที่ข้าพเจ้าลุยข้ามไม่ได้เพราะน้ำนั้นขึ้นและก็ลึกพอที่จะว่ายได้เป็นแม่น้ำที่ลุยข้ามไม่ได้น้ำนั้นขึ้นและลึกพอที่จะว่ายได้แสดงถึงการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่มองไปข้างหน้าสู่เวลาเมื่อพระเจ้าทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เหนือมนุษย์ทั้งปวงพระองค์ยังไม่ได้ทำเช่นนี้ในทุกวันนี้นะครับข้อ7ขณะเมื่อข้าพเจ้ากลับดูเถิดข้าพเจ้าเห็นต้นไม้มากมายอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝากต้นไม้มากมายนี่ก็คือผลซึ่งจะมีในชีวิตของเรากับผลของพระวิญญาณประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตของเราได้การตีความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้สำหรับคนอิสราเอลจะมีน้ำพุนิรันดร์ที่ไหลออกมาจากแท่นนั้นในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งจะนำพระพรมายังแผ่นดินบทที่48ที่เราจะศึกษานะครับบทสุดท้ายก็บอกถึงการแบ่งแผ่นดินให้เป็น12เผ่าโดยให้ความสนใจพิเศษแก่เผ่าดานคือประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาประกอบด้วยชนเผ่านะครับ12เผ่ามาจากพี่น้อง12คนของยาโคบในบทที่48บทสุดท้ายของเอเซเคียลนะครับก็แบ่งประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นเขตให้แต่ละเผ่าแล้วก็ให้ความสนใจพิเศษแก่เผ่าดานเอเซเคียลบทที่48ข้อ1ข้อ2ต่อไปนี้เป็นชื่อของเผ่าต่างๆตั้งต้นที่พรมแดนด้านเหนือจากทะเลไปตามทางเฮตโบรนถึงทางเข้าเมืองฮามัตจนถึงอาเซอร์เรโนนซึ่งอยู่ทางพรมแดนด้านเหนือของดามัสกัสติดเมืองฮามัตและยื่นจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตกเป็นส่วนของเผ่าดาน ประชิดกับเขตแดนของดานจากด้านตะวันออกไปถึงตะวันตกเป็นส่วนของเผ่าอาเชอร์เผ่าดานจะอยู่ในยุคพันปีแม้ว่าเป็นเผ่าที่ขาดไปในบรรดาคนที่ได้รับการประทับตราในระหว่างช่วงการทนทุกข์ใหญ่นะครับต้องดูในวิวรณ์บทที่7ข้อ4ถึง8ก็จะเห็นคนเผ่าดานไม่ได้รับใช้พระเจ้าในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่แต่พระคุณของพระเจ้าก็นำพวกเขาเข้าไปในยุคพันปีเราก็ได้รับความรอดโดยพระคุณใช่ไหมครับพระคุณของพระเจ้าและก็ได้รับรางวัลเพราะว่าการรับใช้พระเจ้าของเราหนังสือเอเซเคียลจบลงด้วยภาพของเมืองครับเป็นภาพพระวิหารในยุคพันปีและแผ่นดินในระหว่างยุคพันปีคำแช่งสาปถูกนำไปหมดข้อสุดท้าย35วัดรอบนครนั้นได้ 18,000 ศอกตั้งแต่นี้ไปนครนี้มีชื่อว่าพระเจ้าสถิตที่นั่นท่านผู้พยากรณ์เอเซเคียลจบลงด้วยเรื่องที่สำคัญมีความหมายมากจบหนังสือของท่านในการพยากรณ์บอกว่าพระเจ้าสถิตคุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาพระธรรมเอเซเคียลซึ่งก็เป็นการพยากรณ์พยากรณ์ผู้ที่เขียนคือท่านเอเซเคียลนะครับได้เขียนเอเซเคียลนี้เป็นปุโรหิตท่านไม่เคยทำหน้าที่ครับเพราะว่าถูกจับไปเป็นเชลยเมื่อครั้งที่อาณาจักรบาบิโลนบุกประเทศอิสราเอลแล้วก็จับผู้นำของคนยิวเนี่ยไปเป็นเชลยแล้วก็อพยพไปอยู่ที่นั่นนะครับท่านเอเซเคียลอยู่ในสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์เยเรมีและก็ดาเนียลในขณะนั้นผู้พยากรณ์เยเรมีก็ชราเอเซเคียลก็ยังหนุ่มนะครับการรับใช้ของเอเซเคียลก็สำคัญอีกคนนึงคือดาเนียลก็ถูกจับไปด้วยในครั้งนั้นครับถูกจับไปยังวังของกษัตริย์บาบิโลนและต่อมาดาเนียลก็เป็นถึงนายกรัฐมนตรีของบาบิโลนส่วนเอเซเคียลก็ถูกจับไปครับไปอยู่กับเฉลยถูกนำไปยังแม่น้ำในบาบิโลนเฉลยก็ถูกนำไปไว้ที่ข้างทานน้ำใหญ่ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำยูเฟรติสเป็นระยะทางไกลจากบาบิโลนการทำงานของท่านเอเซเคียลก็อยู่ท่ามกลางคนที่เป็นเฉลยพระธรรมสดุดีบทที่137เป็นสดุดีของคนที่เหลืออยู่ในบาบิโลนนะคงจะรู้จักกันดีนะครับณริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนเรานั่งลงเมื่อได้ระลึกถึงซิโยนเราก็ร่ำไห้เราแขวนพินเขาคู่ของเราไว้ที่ต้นไคในเวลาเดียวกันเองนะครับเอเซเคียลก็เขียนว่าอยู่มาในวันที่5เดือนที่4ปีที่30ขณะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่ริมแม่น้ำเคบาในหมู่พวกเฉลยท้องฟ้าเบิกออกและข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าในนิมิตขณะที่เฉลยนี้ท้อถอยถูกจำมาเป็นเฉลยต้องมาทำงานหนักท่านเอเซเคียลก็เห็นนิมิตจากพระเจ้าแล้วก็เริ่มรับใช้พระเจ้าโดยการพยากรณ์ให้กับคนที่อยู่ในบาบิโลนโดยเฉพาะคนที่เป็นเฉลยนะครับแล้วการพยากรณ์ของท่านนี้เลยไปถึงอนาคตข้างหน้านะครับไม่รู้เมื่อไหร่นะครับไม่รู้เมื่อไหร่ไม่เฉพาะเรื่องที่เกิดในสมัยของท่านเท่านั้นยังเลยไปอีกน่าสนใจครับพระธรรมเอเซเคียลแล้วเป็นบทเรียนที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของคริสเตียนได้หรือท่านที่สนใจได้นะแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับคริสตจักรผู้นำคริสตจักรด้วยสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดี